Mia unua granda voyaggio. Dum mia adolescenzo, quion mi passigis en urbeto en norda Germanio, miai gepatroi estis suffice malriciae. Pro tio, ni neniam faris longan voyaggion. La maximuma distanzo de malmultegae voyaggioi estis 200 kilometroi. Ciam mi estis 18 iaragia, in 1963, mi fine volis voyagi exterlanden. Quien cae kiel? Ecte ciam la germanoi, kiel aliae mez cae nord-europanoi, shatas voyagi suden, al Italio, Hispanio, Grecio, cae tel plu, cae in tio epoco, ciam post la dua mondmilito ocasis in Germanio la tiel nomata economia miraclo, comencigis, ancora malforte, amas turismo, cae la plei multo voyages al Italio. Pro tri cialoi, anco mi volis iri al Italio. Pro la tiea varmo cae suno, pro la Itala, antiqua cae renaissanza culturo, cae pro la plagioi. Cetere, ecte tiam, mi plei foie volis combini culturon cae naturon. Bone, la voyage celo estis decidita, sed kiel voyage sen mono? Unue, en tiu epoco mancis suffice granda laboristaro alla crescanta germana industrio, tiel che multae firmaoi acceptis studentoin cae lernantoin, dum ilia ferioi, por simplae laboroi. Do mi decidis labori dum tri el miai quin semainoi da somera ferioi. Due, in tio epoco multa iunuloi voyages pet vetture. Do mi decidis ancau fari tion. Evidente, miai gepatroi ne shatis tion ideon, cefe char mi volis voyage individue, cio facte esse suffice comuna. Malgrau cio, mi successis persvadi mian gepatroin. Mi ne scias kiel. Se vi jam vivis in Europo au Usono in tio epoco, la sesdecae cae sepdecae jaroi, vi certe vidis tiaen petveturantoin. Se vi estas junulo, sciu che petveturi estis tre comuna. Quelcae geunuloi, cae junae geplencresculoi, voyages tiel ec dum plurae monatoi. Quelcae, au ec multae el ili, estes la tiel nomatae hippioi, sed mi ne estes hippio. Cetere mi havis nenion sperton por petveturadi, cae mi conis persone nenion, quiu jam estes farinta longan voyagion petveturante. Pro tio mi faris eraron, comportante tro da aferoi, tro grandain tendon cae valizon. Tro grandain por petveturi. Ciar mi haves nur du semainoin cae nenion sperton, mi decidis unue veturi traine al Romo. Tie mi dormis in junular gasteio cae visitis la plei gravain virindajoin. Poste comencigis mia petveturado. Bedaurinde, mi ne tenis tag libron, cae nec faris fotoin. Do, post 52 iaroi, mi ne memoras la detaloin. Sed mi memoras, che, evidente, mi ofte besonis attendi multe, gis mi estis cumprinita de io automobilisto. Kiel mi, quiu ne parolas la italan, comunicis cun la italoi? Quelcfoie angle, sed generale tre malmulte. Unu foie pastro min comprenis, cae ne interchangis quelcaen vortoen in la latina, cion mi lernis iomete in la lerneio. Irante norden mi trapassis marbordan regionon sub belega blua cielo, quelcfoie in belai autoi. Por mi, 18 iaragia malricia iunulo, l'asperto estis mirinda. Mi visitis ancao Florenzon, quie de nove mi dormis en junular casteio. Mi memoras che gi estis tre for de la urbocentro, cae che post la lasta bushalteio mi deves piediri multe, supren irante monteton. Ciu mi ne tendumis? Yes, mi tendumis, sed nur unu foie. Ciar la foion, ciam mi tendumis, cae intenses resti 2-3 tagoin in tendumeio proxime al plagio, comencides pluvi, cae mi decides daurigi mian voyagion. Cetere mi perceptis, che ne valoris la penon serci tendumeion cae starigi la tendon nur por unu nocto. Mi estis planinta visiti ne nur tion belan nord-occidentan regionon de Italio, sed ancao la naibaran Franzan Côte d'Azur, l'Azura Marbordo, ancao nomata Franza Riviero. Post visite Genovon, mi iris busse gis la lasta halteo por recomenzi la petveduradon directe alla l'Azura Marbordo. Sed mi constatis che tie la auto ne povis halti. Do mi pied iris, cun miai mesgrandae valizo cae tendo, eble 2 kilometroen. Tamen, ec cie la autoe povis halti, nenio automobilisto cumprenis min. Mi attendis quelcaen horoen. Fine haltis auto. La conducanto estis Franza curacisto, cae, jen miraclo, li estis veturonta recte al Nizzo, cien anco mi volis iri. Ni veturis dum circa 3 aŭ 4 horoj, la distanzo estas 200 kilometroj, en mirinda marborda kaj samtempe monteta regiono. La conducanto estis tre simpatia. Ni interparolis iomete angle kaj france. En Nizzo li unue invitis min por vespermangi, kaj poste kondukis min al la junulargastejo. Li donis sian adreson al mi. Cae facte, post quelca iaroi, mi visitis lin in Pariso. El Nizzo mi voyages heimen, sed mi ne memoras kiel, verscheine per traino. Post tiu unua pet veturado, mi ancora faris 2 tiaen voyagioin, multi pli longain cae sentendo, cun mal pli granda valizo. Uno el Muncheno gis Sicilio, la alian el Pariso, gis suda Hispanio cae Portugalio. Dum ambau mi nur petveturis, cae ambau esti suffice aventurezae.